Да се живее во мултикултурно општество може да биде многу интересно, но бројни се и предизвиците, затоа што често треба да се прилагодиме, да прифатиме или да пренесеме културни традиции и вредности. Алисон Джалс Дамјановска, трета генерација австралијанка од британско потекло, мајка на три ќерки, абориджинки по таткова линија, ја прифати и негува македонската култура. Денеска таа ткае на разбој, приготвува бурек и баклава како вистинска македонска домаќинка. Ја запрашавме Алисон како е да се живее во мултикултурно семејство, кои се придобивките и предизвиците. Алисон Джалс Дамјановска живеела одреден период во Западна Австралија околу Бигл Беј, на 2 часа северно од Брум, каде работела со абориджинските заедници затоа што е квалификуван наставник за работа со абориджински деца. Во овој период била опколена со домородните култури, бидејќи незиното семејство живеело на источниот брег, а таа била сама на западниот. Требало брзо да научи што е можно повеќе за абориджинските култури, за да може да се вклопи во заедницата, да стекне пријатели. Алисон вели била заинтересирана за природата, реките, крокодили, ему, жилки, многу нови работи кои требало да се прифатат. И додава дека абориджините многу се разликуваат од мигрантските култури, но сето тоа го збогатило незиниот живот.
Certainly, Aboriginal people are very different to migrant cultures, but we all got on, and it was a very enriching part of my life living up there.
Во однос на културните вредности и традиции кои ги пренесува на незините деца, Алисон вели, незините три ќерки ги учела да се горди на она што се. По таткова страна абориджини, а по мајкина страна англо-австралијани. Да се гордиат и прилагодуваат на двете култури.
The first thing was to, I have three daughters, to teach them to be proud of who they were and who they are, because their father's side were Aboriginal and their mother's side, my side, were Anglo-Australian. So they had to recognise bits of both, and they had to be proud of both of those cultures and try to blend them, especially so if you're a minority as well.
Алисон гледа сличност меѓу циганите во Скопско Шутка и абориджините, поради сиромаштијата, неписменоста и куќарките во кои живеат. Но нагласува дека некои од тие домородни заедници се многу силни, со цврсти семени врски, силни во јазикот, во приказните и верувањата.
Some of those communities are really strong in their family ties, they're strong in their language, their stories and their beliefs.
15 години живееле во кругот на домородната култура која доминирала во нивното семејство. Ќерките научиле да зборуваат абориджински англиски, еден вид на диалект, што значи англиски зборови со абориджинска граматика, но секако знаат многу зборови на абориджински. Секако и Алисон научила доста. Не само зборови, туку и самата домородна култура. Вели, кога си недомороден наставник, треба многу да внимаваш, не смееш секаде да газиш, не смееш да одиш во посета на луѓето и слично. Но тоа што се омажила за абориджинец и дало повеќе права да посетува семејства, да биде блиска со децата. И додава дека, ако си искрен и не одиш таму за да погрешно ги представиш луѓето или да ги манипулираш, тогаш кон тебе ќе бидат широкоградни и гостопримливи. Ако си заинтересиран за нив, ќе бидат и тие за тебе. За Алисон, најубавиот дел од животот меѓу абориджините е богатството во семејствата, нивната музика, приказни. Иако живеат во сиромаштија, тие се богати отвнатре. Иако од искуството во Кимберли има напишано две книги за модерните абориджински деца, Алисон вика, приказните, музиката и уметноста треба да им се остават на експертите, особено ако не сакаш да си привлечеш некоја клетва и слично.
It's really important to stay away from traditional painting, traditional stories, traditional lore, things that I don't certainly know about. For Aboriginal people, it's very important to have the correct people, the religious people who do the artwork, who do the songs, the dancing, the stories. There's a clear distinction. If you're not Indigenous and you don't have permission for those stories, to stay away from them. And I respect that as well. Plus, I don't want to bring anything upon myself that may be, you know, like a curse or a hex or things like that. And that's a strong belief in Aboriginal society as well. The power of the landscape and the power of the supernatural world.
Кога Алисон одлучила да се омажи за абориджинец, семејството ја прифатило таа одлука со поддршка и разбирање. Посебно татко и која воспитувал во духот на почитување на разликите. Сите, освен вториот сопруг на мајка и, кој долго време бил дел од армијата на кралицата и оттогаш никогаш не прозборел на Алисон. Но таа вели, сепак ја сака својата Лига на нации. Едната сестра е мажена за пакистанец, другата сестра за маор од Нов Зеланд, братот за бела новозеландка, а Алисон денес е мажена за македонец.
And the funny thing too, Svetli, is my older sister married a man from Pakistan. My middle sister married a man from New Zealand, a Maori, and I married an Aboriginal Australian, and my brother married a white New Zealander. So I call the family the League of Nations.
Додека живеела во Мериленд, имала соседи од тогашна Југославија, но поблизо контакт со македонската култура имала додека живеела и работела во Джералтон, северно од Перт, каде имало многу македонци кои работеле на фармите со домати, во шумарството и одгледувале тутун. Таму се вработила во хотел на семејството Пејовски. Од господја Пејос слушнала за животот на македонците во Стари крај. Таа била од Лирин, Егејска Македонија. Ја научила да прави јогурт, зелник. И покажувала слики од семејството. Мажот и Димитер, кој во младоста заковал незина слика над вратата од незините родители, за да покаже дека ќе ја земе за жена.
I took a job in a hotel in Manjima, which is just near Margaret River down the southwest. And the hotel was owned by a Macedonian family, the Pios family. I'd head down to the laundry. It was big industrial laundry, and Mrs. Pios used to do all the washing for the hotel. She was probably late 70s, I'd say, at that age. And we would just sit and chat. She'd make coffee and we would sit and chat. And she'd tell me about her life back in what she called the old country. They were from Lerin, of course, which is Aegean Macedonia now. And also, a few times I went to her house and she showed me how to make yogurt and zelnik. And she had a wonderful garden full of piperki, padlizhani, krastavici. And I treasured those chats with her. She was just so interesting. And she showed me a couple of old worn photos that she had when she was a young girl. Her husband, Demeter, he nailed a photo of him above her parents' door in the village to show that he was going to marry her. And I just thought that was such a lovely little expression of love.
Алисон и Владо се венчале во Свети Наум. Нешто што сопругот сакал да го направи како изненадување за едната невеста, но сепак таа му прередила уште поголемо изненадување. Сошила традиционална македонска свадбарска носија со австралиски детали. На интернет видела дека во Порт Кембла има изложба на традиционалните врски, каде македонки донесле оригинални, рачно изработени престилки, па ги проучувала дезените. Од Охрид купила елек и традиционален накит од прилеп.
My husband Vlado, well, he wanted to surprise me, so he organized our marriage to be held at Sveti Naum Crkva. So I then decided to surprise him and wear a traditional dress with my own sort of Aussie touch, you could say. So I looked on the internet and I saw there had been an exhibition called Ties with Tradition, an exhibition in Port Kembla of all the some of the women from Macedonia that had brought their hand-woven apron with them, and I was really interested in the design and the colors and everything, and I thought, I'm going to get myself one of those aprons. So I couldn't weave an apron at the time, so I bought a beautiful woven cloth, and then I decorated it with braiding and pom-poms and things. And then we landed in Macedonia. I bought a traditional vest from Ohrid with the metallic embroidery. And then I found a beautiful antique eclipse from Prilep. So I had made my chemise underneath and I had a head shell. And I came out like looking like a beautiful Macedonian bride.
Вели, престојот во манастирот Свети Наум во Охрид бил неверојатно искуство. Ги слушала утрото монасите како пеат во црквата, со преубавиот поглед кон езерото, како да е човек во рај, вели Алисон. Македонскиот јазик Алисон почнала да го изучува во културниот центар Илинден во Рокдел, со Жаклина Михајлова и Боби Јосифовски, од бројни книги и секако со помош на сопругот Владо. Вели најмногу учи додека оди во Македонија. Знае да пишува кирилица, но иако сите велат дека јазикот е лесен да се научи, сепак македонскиот е тежок.
But I must say I do find it difficult. You know, I learnt German at school. At university, I studied some French and some Italian. I've done a year of Russian, and I learnt Greek as well. But I really struggle with Macedonian. And people say, but it's so easy. It's phonetic. It's the sounds are the same letter all the time. But for some time, I just find it difficult with all the different gender forms. And but I'm still progressing, and the more and more I speak with Vlado at home, and the more we go to Macedonia, I'm beginning to learn and listen and know what things are about.
Алисон учила дизајн и текстил. Научила како да слика православни икони на часовите на доктор Анита Стрезова во Сиднеј. Но кој би рекол дека некој ќе ткае на разбој во Австралија во 21 век? Дури има посветено интернет страна на ткаењето на разбој.
Yeah, it's a bit different. People, when I say I weave, they go, what? You weave? Like, who does that anymore? After I left school and I had the gap year, I went to Melbourne and I studied fashion design. Got me interested in the geometric shapes and all the designs of Macedonian aprons and dress styles. I learned to weave when I was at that fashion school. I've got a webpage that I dedicate to Macedonian weaving. And I hope to have an exhibition in a few years of like silk scarves and shawls, but I want to use the regional Macedonian patterns. For example, if you come from Kitchevo and have the colours and designs of Kitchevo, but not have a big heavy apron or that, but you can still have your family's sort of regional colours and designs. I'd like to do that. It'll probably take a couple of years, just have hanging all the scarves and the shawls, but from the different regions, like Skopje and the mountains and Butala and Kitchevo region and Kumanovo and those sorts of areas. So people could recognize the designs and colors.
Исто така сака и да готви и да меси тесто по македонски рецепти. Вели дел од тавите, прекривките на свекрва и од подвис ги зела во Австралија, а на нивната трпеза често има бурек, печени пиперки, таратур, селско месо, сарма. Вели македонската храна одговара на австралискиот стил на живење.
We eat Macedonian specialities almost every night because I really love cooking. So on our table at home, most nights we would have печени пиперки, полнери пиперки, таратур, гравчи тавче, we make a lot. Manje, selsko meso, shopska, sarma when I've got the time, and of course the grill, we have lamb chops and pork. And on the weekends I'll try and make gibanica and petulici. Certainly anything to make my husband happy is a good thing. But I find the flavours and the recipes of Macedonian food really suits the Australian lifestyle. To have, you know, shopska tarator and some beautiful salads and then skara is really like what we eat in Australia when we have Sunday barbecue and things like that. But I love Macedonian food and I try to stay away from the sweets, but it's very difficult. So sometimes we have tulumba. I like making tulumba and baklava.
Како писател, Алисон сака да подготви готвач со македонски рецепти кои ќе бидат достапни за пошироката австралиска јавност.
And my husband's getting good at translating cooking recipes. So this year I hope to finish a cookbook that I'm writing about Macedonian food. But the book's more about Blagica's story with her recipes and her history and her village and the stories of a woman of her time, but sprinkled with recipes throughout that I use today. And I haven't seen many cookbooks like that, where they have the history of the family and the culture and the traditions around eating. So I think it's important to have Macedonian cookbooks because there are not many out there, that's for sure. In Australia, I mean, also in English.
Животот во мултикултурно семејство носи и предизвици. Најголемиот, вели Алисон, е што понекогаш не може да ги разбере одлуките и плановите на луѓето, иако доста разбира македонски. Вели свекорот секогаш ја кара да не оди боса, да внимава на промајата. Иако таа како австралијанка е навикната често да е боса и да отвара прозорци за да влезе ветре во куќата.
Well, the biggest challenge I've noticed, not that there are a lot, is when we go to Macedonia, I have trouble understanding decisions and plans that people make. And because I understand some language and I can read and write Cyrillic alphabet, many people just assume that I'm fluent. So sometimes I feel a little bit left out because I don't always know what's going on. But I must say, at home, the biggest challenge is ProMaya, because being Australian, I love to have the windows open and the breeze is flowing through the house to keep the house cool. So my husband is always shutting the windows and I'm always opening them. So that's a bit of a challenge. And also, being an Australian, I don't like to wear shoes a lot. So when we go to Macedonia, my father-in-law, Dragan Damianovsky, he's always chasing me around the house with shoes. Nebosa sine, nebosa, nebosa, he's always... And I always find that funny because he always makes me wear shoes.
Сепак, вели, најголемата придобивка е љубовта на семејството во кое влегуваш. Вели, ме прифатија и мојот живот е побогат сега со топлината и љубовта која ја имаат за мене. Благослов од Бога.
The positives are, I think, our Macedonian friends and the family that we have here in Sydney, and also friends in Melbourne and Perth that are Macedonian. And I've just, you know, found that they're really beautiful, wonderful people. They've really accepted me as one of their own. And in that, I'm really privileged. I mean, it's very special to be appreciated like that. And certainly my life, you know, is so much more enriched because of the warmth and the love that they have for me. You know, this outsider who's sort of, I'm certainly not trying to be Macedonian, but I just feel that I just belong there and it feels like it's second nature to me. The love that they've given me is a blessing from God for sure.